ngusir setan. Ning sajrone gambar kian, kita kabeh ndeleng ana wong sing lagi kesurupan setan. Sakabeh tali lan rantai bisa dipedot. Sebab setan sing ana ning sajrone kuat pisan. Gusti Yesus ngusir setan iku metu sing wong mau. Wong mau toli waras. Setan kepaksa metu sing wong mau, sebab Gusti Yesus luwi kuasa tinimbang sakabeh setan. Setan-setan wedi ning Gusti Yesus. Aja nyembah setan. Yen sira diganggu setan, aja njaluk tulung ning dukun. Njaluka tulung ning Gusti Allah nganggo asmane Gusti Yesus. Gusti Yesus pasti ngusir setan-setan mau.